الرحمن الرحیم احمده استتماماً لنعمته استسلاماً لعزته و استعصاماً من معصیته و استعینه فوقاً الی کفایته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغوث محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، و تقدیر المعیشه. قبل از بویی که وارد بحث‌الام شهادت امام محمد باقری محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم آقا امام زمان تسلیت و تعزیت عرض لرم و زیز حضار عزیزی که بود جمعی ده حضور ازوار که الحمدلله اکثر قشر جوانده تقدیر و تشکر لرم. الله متعال حمز عجر برسیم و انشاءالله با عمل زی نامه اعمال استه سب تو زفت لسن. فکر لدن که بو مجمع ده نه عرایزی تقدیم لیم، بهترین سخن برای معرفی در شخصیت کلمات او شخص المرء مخ بو اون تحت لسانه، شخصیت هر انسان نهفتد اونون لابلای کلماتنده. سیز اگر استریز عظمت بر انسان درکلیه سیز جرون مقوله سخنانی که ایراده لیر پایه علمیسی، پایه ایمانیسی، پایه تقواییسی نهد داری. او فراز از فرمایش او بزرگوار بوده که الکمال کل الکمال، بالاترین کمال انسانی که انسان یتیشه و کماله اشتاده. اولی التفقه فی الدین، انسان فقیه در دین اولا، صاحب بصیرت اولا، نه صاحب بصر. بصیرت ده باطنین چی ده، قلبین چی ده، روحون چی ده. دین نه میشه جلب. هدف از دین نمیده. آیا دین جل میید بزه نجات بره؟ آیا دین جل میید بزه راه نماله بریه؟ آیا دین جل میید که دنیان آخرته پیوند بره؟ دینین هدف عبارت هدایت مردمان هم بو دنیاسن اصلاح بیه و هم عاقبتن اصلاح بیه. دینین هدف قائسه بودی. اتفقه فی الدین، ایندی که فقه در دین بلبله اهمیت وارده که انسانın هدایتن تأمین edir، دنیاسن تأمین edir، عقوباسن تأمین edir. خب بو منوط دیل نکتیه که امام بو فرازت فرمایشنده بیرور سعیلیین فقیه در دین olun. فقیه در دین olmaqlıq معناسی بودر که یعنی gəlin مسائلی bir حدودی örgənəsiz، روح دینə əltapbaqlıq. روح دین نمدی. فرازهای بعدی روشن الیر که هدف دین عبارت دیل نمدن. بیرور الصبر علی النائبه. اگر ایمان ایمان واقعی و ایمان استوارسا مسلمن انسان دا استقامت یارداجاقتی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ایمان انسان دا استقامت ایجاد الیجاق. یقینین خاصیت اصلا بودی. görmüşüz که بو مذاهب باطلیه بر ادعا افرادی که ایمان گفرلر ندر فداکار بگرلر، خاصیت ایمان و خصلت ایمان عبارت از ایجاد استقامت به انسانلر دار. پس اگر منم ایمانم دوز ایمان اصا مسلمن بو ایمان منده استقامتی ایجاد الیجاقتی. خب استقامت مقدمه ده نمیچین. امام بیرور و تقدیر المعیشه. انسان زندگان نختاب برنامه‌سی اولا. پس گرد کمال انسانینی امام نزدی با تصویر لیر برای بین که هم دنیامز آباد اولا هم آخرتمز آباد اولا. بو هدف دین دی. اگر استیاق دنیا و آخرت آباد اولا گرک روح دین التفاق. دین نمیچن گلب دی. مگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه مگر بیرمر قولو لا اله الا الله کفلهو بیرسید الله قبول الین فلاح و رستگاری تفاجیز. فلاح لغت عربده ایچی معنای گلب دی. این معناسه عبارت از شکافتن زمین دی. برزگره و دهگانه فلاح دیلر بو بابتن. اما بیر معناسه عبارت به خیر ابدیدن. بو شعاری که الان از آن دا بیز بیرق حی علی الفلاح بشتابید به سوی رستگاری. رستگاری لازم معنای فلاح دیست. انسان وقتی که خیر ابدی به قرار تاخته لازمسته بوده که رستگار اولاجاخ خوشبخت اولاجاخته. پس برده را دیر اگر توحید تاخته سید حتما خیر ابدی به قرار تاخته به روح دین ده آنجاخته که انسان الله اینامه اله مصیبت و زحمت تا او اندازه داده که انسان قلبن اینانا اینانده در مسئله تمام وجود انسان دا او مغناطیس باور خدا که ایجاد اولده سنه گویجاخت مسیر الهی ده او ده اصطلاح قرآن ده دیر او کسلری که ایمان گهردلر همون محتدون راه یافتگان سن اگر استیسن بیر نفر هدایت الیسن بیر مقصده مثل تهران یسن آقا بو جاده ده بو ده گدیر منتهی اولور هارا تهران ها. اما مسیر ده قرار برسن بنا دیلیر تدا راه یافتن نیستیرم بو مقوله به روایت شریفه ده بیر مقداری وقتزه توتام هم شخصیت امام باقر سیدین چین بازگویلیم و هم روایاتی که او بزرگواردان حالات شریفه سنن او تاریخته ای که او بزرگوار قرار تاقشته نه شرایطی حاکمیده بر مقداری که وقت ایجاب لیه عرایزی تقدیم لیم اولا وجود مقدس سال 57 هجری ده متولد بود و دور دیل کنار آقا ابا عبدالله دا وارم و کربلاده حضرت حضور وارد جابر ابن عبدالله انصاریه پیامبر عظیم الشان دیر که سن منم اولادمنان حضرت آدا فرد ملاقات لیه جوان و منم سلامه او بزرگواره یکیر گینم حضرت لقب باقر العلوم باقر العلوم دیلر به خاطر بین که شکافنده علوم ده یعنی از نظر علمی چه سطح عالی دیده بیر مشکل علمی قلمازده که او بزرگواردان سؤال الیلر مگر بین که او بزرگوار حل دلر سیز بیلیرز که دورانی که امام باقر و امام صادق حضور وارده دولت عموی افولده ایده بو فرصتن بو ایچه بزرگوار استفاده لیفلر برای تربیت انسانهای عالم و انسانهایی که مشکلات جامعه حل لیلر او ده حسن ابن وشا بجور نقل لیلر مسجد کوفه گردم 900 دن شیخ که اله روایت الیر دیر که حدثنی محمد ابن علی بن جعفر و حدثنی جعفر بن صادق تمام بلارن روایت داری بو ایکی بزرگواردان دی جند چشی روایت الیر که حسن و شا نقل الیر که او بزرگوار شاگردانی تربیت لید و تحویل جامعه برید اولار هموسی پراکندل اردولار اطراف و اکنافتا و مردمی هدایت لیدلار دوت نفردی که از شاگردان برگزیده او بزرگوار به محمد ابن مسلم ثقفی و زرارت ابن اعیون و همچنین یزید اجلی و همچنین مؤمن تا حضرت بلاران عظمتنده بجور نقلیلیز دیگه چی بلار منم یانمدا مورد محبت و علاقه دیلر چی دیرلیخلاری و چی اولیلیخلاری ابن یعفور دیگه نقلیلیز دیگه چی من گلدم محضر مبارک امام صادق صلوات الله ابن رسول الله من این اشین چختی دائم گلب مدینه ده سنین محضرنن استفاده ایلیه بیلمیرم مسائلی من این چین قباغا گلیر توان یخم دی گلم مدینه دن سیزدن سروشم آیا من کمنن خبر آلم حضرت بوجود محمد ابن مسلم صدفی منم اتامنان چوخ روایت بیلیر گیت گینن اونون محضرنن سن استفاده لگینن خب عظمت محمد ابن مسلم صدفی ده بو بس که اوزی مرجع ده زمان امامدان امام دستور برسن گیت گینن اتو گینن محجده مردمه احکام الهینی ارگه گینن محمد ابن مسلم اینده اتروب بیر خانم گلیر قاپنه چالر محمد ابن مسلم گیدیر بیر مسئلی گلیب قاباقا گیتدیم ابو حنیفنین قاپسنا سوال الادیم جواب تفا بیلمدی من ندیدی گیت محمد ابن مسلمین قاپسنا مسئله می ارگن گل منه ده ارگه کنن او مسئله بودی سوال الادیم بلسنن بیر خانم دی که حامله دی دنیادن گیدید دی اشاق ده قانونده وار آیا من اونو اجور دفنیلیا یا تکلیفیمیز عبارت ده نمدن ابو حنیفه دیدی که من جوابی بو مسئله یخوند محمد ابن مسلم بلا فاصله دیدی که قارنونو یاراروز اشاقو چخاردارز و اپاروز دفنیلرز بزرگ بزرگانی تربیت الوب مکتب بو بزرگوارده بی جهت دور که بو بزرگوار لقب وردلر باقر العلوم اطراف و اکنافتان گلیردلر محضرنن استفاده بردلر او کسری که تاریخ اسلاما کم و بیش آشنادلار بلیلر که در مقابل حرکت توحید در مقابل حرکت اهل بیت بیر خطی ده حاکم دی که استیردی که بو خطی کریا خطی بینه نفرا مردمه نسبت خاندان اهل بیته نمیلیه بیر جور ساخلاشتره که مردم آشنا اولمیالر بو بیت نبوتنه بولر نمیلیدیلر یا اشلری عبارت دی طرفداران اهل بیته تطوردولر اعدام الیردیلر زندانی الیردیلر تبعید الیردیلر بونه اکتفا الیردیلر بلکه از نظر فرهنگی ده مبارزه الیردیلر هر فکر غلطی که وارد او فکرهای غلطی بولار ترویج الیردیلر جامعه ده همیشه خط کفرنان توحید طول تاریخ ده جنگ الیردیلر جنگلر ماهیتی ده بیرده منتها شرایط زمان نان متفاوته خب اون زمان خلفای بنی الامیه برای بین که مردمون افکارن قارش درالار و از حکومت در این توجیه الیلر و جنبه منطقی ورلر و سبقه اسلامیت ورلر قهرن گلی دلر که بیر افکاری که لباس مذهب وارده اونا بیر لباس مذهبی گیندیر دلر تابعی که جامعه ثابت دلر اولاردن بیری مسئله جبر و اختیار ده گردید که بو مباحث حاشیه‌ای مخصوصا جوانان توجه لازمه بو دامهای شیطانی هر عصرده واقع منتها هر عصرده بر اساس شرایط محیط و شرایط زمان بو اشکالات و بو مفاهیم طلوع و بروز لازم او زمان بحث آورد که آیا بس دوردان مجبور و اختیار وارمز دی یا بی که الله بزی نمیلید دی بدون ارادمیز گسرب بو آلمه بدون اراده ده یعنی آخاراجاق دی اوزی گولی استسه بزه سواب بدهجاق دی گولی استمسه سواب برمیجاق دی بلره بیلیر جبری خب بو فکر خلفای بنی الامیه ترویج دیدند جامعه ده نیه ترویج دیدند برای اینکه توجیه دیدند اگر معاویه حکومت دید الله استیف معاویه حکومت دید آقا معاویه خلیفت الله دی اللهم جانشینی دی الله استیف معاویه است حکومت دید در اراده الهی مقابل مده که استقامت دید بلنده خب بخن مسئلنی یاپشتیرنلر الله‌ها خب دلیلنری ده آیات متشابه قرآنی دیگر که آیه شریفه ده قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا قرآن دیگر که الله مالک پادشاهی و سلطنت هر کس گولی استسه سلطنت برجق و پادشاهلق بره و هر کسدن گولی استسه نمیلیه پادشاهلق آلا و آیات متشابه در دستاویز بو دستیدلر برای بین که بو افکار جامعه ده یرینه سلالد بلالا دیلر مجبره و جبری مسلک خب اون طرفتن سیز بیلیرز که بو خلفا و وابستگان دستگاه خلافت آلوده به گناه دلد ازوز بیلیرز که اگر ایمان ایمان واقعی اصا ایمان ایمان خالص اصا انسان معصیتن ساخلار خب بو خلفای جور والیان استانداردار منصوبین و حکومت بلن همسی حد اقل آلودلقلار شرابخارده دی حالا انواع اقسام معاصی مرتکب اولردولار یکی از معاصی که بلن به طور آشکار و پنهان وردریدی مشروب خارده دی شرابخارده دی حتی یکی از خلفای بنی الامیه به قدر عادت وارید مشروب خوردن مسلق من گلردی نماز جماعت کلاردی دیر نماز صبحی 6 رکعت کلدی گردیلر دیدیلر بلسینه که بابا نماز صبح 2 رکعت کلدی سیز گولید بار من 2 رکعت اضافه ایلیم بلسینه خب بلار استیدیلر توجیه ایلیلر منطقی اولان بیر مکتبی تپلده و مکتب به نام مکتب مرجعه ارجاع یعنی ایمان عملدن جدا ده الان دوار بیزیم ایچیمزده دیگرلر که بابا سنی نیتن پاک اصون اصل نیتن پاک اولمده ازده نیتن پاک اولمخلقه ده اما اگر نیت پاک اولده عمل ده پاک اولست اگر چوزیه سو تکتون سو پس برد شیره تکتون شیره پس برد ارتباط مستقیم و بین اعتقاد انسان و عمل انسان. دقیقا عمل انسان نشانگر ماهیت فکر انسان ده. بلار گلدلر دیدیلر چی چیندی هر کسین قلبی پاک اولدی ولو عمل باطل اولا ولو عمل خلاف اولا. اصل ایمانده قلبین پاکلیقه ده. اگر سنین قلبین پاک اولدی ولو عمل ناشایست اولدی سن مؤمن. او دو گوروز که ائمه به خط انحرافین طول تاریخ زندگان مخلارنده مبارزه لیدلن. اولا بلمد اگر منده فکر صحیح اولا عقیده صحیح اولا عقیده صحیح زاینده ده. مخصوصا من مخاطبیم علاوه به جمع حضرا بود جوانهای عزیزه ده. مواظب بولون بود دامهای شیطانی از نظر اعتقادی هر عصر دوارده. جلیل دیر که بله آقا سنه نیتم پاک استون. ارجا ماده مرجعه، ارجا یعنی تأخیرده، یعنی عملین ارتباطی یخت انسانون اعتقادنا. ممکن ده منم اعتقادم صحیح اولا اما عملین ناشایست اولا. آیا بجور ده؟ دعوت انبیا بونن چنده فقط سن قلبن بیرزاده اینانات اگر اینام مشدسان مسلمن سنین اعمال کردارنده مؤثر اولاجاق. او دو گروه بو ایچی دنه انحرافی سوز و فکر زمان خلفای بن الامیه و بن العباس دا از طرف حکومت وقت تغذیه اولورده. یعنی افرادی واردلار مزدور دولار پول آلردلار گلردلار که بو افکار جامعن چنده شایع الردلار. البته شایع کردن بو جامعه بو سوزلر معناسی بو دور بندن این که بدون استدلال یعنی رنگ و سبغه استدلال قرآنی بلسنه ورردلار. یکی از وظایف اساسی بو بزرگوار مبارزه با خط انحراف فکری جامعه دیدی. بیدین دید جماورده غلیخ و مسائلی متاسفانه من گرک ارزیلیم بیدین بو مجالس مذهبیده بو عالی سوزلر عالی منطقلر. بابا بید اگر دید شیعیف گرک منطق شیعه تپا. هر مکتبین özüne göre منطق واردی söz واردی. یه بخ شیعنین sözü نمدی منطقه نمدی نه منطقنن استیر مشکلات جامعن حللیه نه منطقنن در مقابل کفر الهاد دیانر. منطق شیعنی بیز گرد بو جلساتا ارگنا. من مخالف روزخانلق و زاکریت و بو صحبتلر دویرم اما هر زاتدا اندازه بار. هر زات اندازهسندن تجاوز الده رسالتین الدن ویرجاقدی. دوردن امام حسین نمیشین انقلاب الهمیشدی بیز آقلیا. آیا انقلاب امام حسین برای بهسازی افکار جامعه دوردی؟ آیا برای امر به معروف و نهی از منکر دورده؟ آیا برای اصلاح امت جدی دورده؟ بابا بو مسائل بی بالاترین دلیل و مدرک برای هدف او بزرگوار از یزدگو دی از سرمایه شدی. محمد حنفیه دیر و ما خرشت و اشرن ولا بترن. منم هدفم بو قیام انقلابتن نه ریاست طلبی دی نه سرکشیده. بلار هیچ بیرسی دورده. اینما خرشتو لإصلاح امت جدی. هدف از منم خروجم عبارت از اصلاح امت دی. آیا اولور امت اصلاح بره بدون ساختار فکرینین اصلاح المخلوقه؟ آیا اولور بر جامعه نبیز اصلاح الیخ بویی که فکر صحیح و سالم تزریق لمیه و جامعه یه؟ امکان یکو ده. الان گروز به تهاجم فرهنگی که بیربله مورد بحث و مناقشه روزنامه‌لارده بیربله هشدار ورینلر بولار هاممسی اگر زمینه جامعه اولماسا مسلمن بیز در مقابل تهاجم فرهنگی مغلوب olacağız. فقط وقتی سیانت تفابلق در مقابل بو تهاجم فرهنگی تفا او وقتی که منطق شیعن ارگناخ فکر شیعن ارگناخ شیعنین فکری در بعد الهیات نمده، در بعد نبوت نمده، در بعد امامت نمده، در بعد تفسیر قرآن نمده. بابا قنایی که بزن مکتب تبار هیچ کدام از ملل و مذاهبی که غیر از شیعه داده یخته. بز افتخار الرخ که تمام مقوله ها و سوالاتی که اول و نور با استفاده از مکتب اهل بیت جوابی فرمایشات و بزرگواردان بز استفاده الرخ جوابونه بیرد و تمام مسائل بیان نمی کلیات بیان لیبتی. اما امامتین تاریخ نزدیک 330 ایل طول امامت ده طول تاریخ ده انواع اقسام مقوله لرده ائمدن سوالات لیب داره ائمه جواب بریفلر. حالا اوزادهی که الان بیزم علمز ده وارده یک ده همه فرمایشات ائمه ده نه ده همه بینن گریب همون بو نهج البلاغه که الان سیز گورید سید رضی یازفتی گورید یازر المختار من خطب علی ابن ابی طالب، یعنی انتخاب شده برگزیده شده ده. و الا اگر بیز استیاخ تمام فرمایشات و حضرت احادلیا ده برابر بو نهج البلاغه فعلی دی. الله شاهد تطورم قرداشلار ای جوانلار من 54 یاشم وار گرممشم بر جنی نهج البلاغه مطالعه الیمیم تازه بر سدرگم میم. باورلیین یکی از اسماء الله دیر یا من هو کل یوم فی شان، ای او اللهی که هر جن تازه سم چونلق درن وجودون ده یک. ائمه ده متصل دیلر علم الهیه. بیزیم اعتقادمز بودی که بولار مکتبه گیتمیبلر. پیغمبر دیر انا مدینه تل علم و علیون بابها من شهر علمم و اونون قافس علی دی. سیز باقن ادعایی که حضرت علی علی هیچ کس طول تاریخ ادعا نمی‌کند. خطبه های نهج البلاغه رن بیرینده دی که الان دقیقا منم یادمدان گتدی که هانسی خطبه دی. حضرت بویرور الله اند اولسون من استسم بجره بیلم مدخل و مخرج تمام انسانلاری بعد و خلقتتن تا روز قیامته که من سیزه دیم. اما قرخورم مردم رسالته بدبین اولولار پیغمبره بدبین اولولار. من عظمت پیغمبر حفظیرم هیچ کس بو ادعا نلمید. او بزرگوار طالب سلونی قبل ان تفقدونی بو ادعانه فقط علی الیب نیه الیب برای بوی که متصل به علم لایزال الهی دی. بزیم علممز کسبی دی محدود دی. او دی استرم بیان که شایسته دی جوانلار نهج البلاغه‌نین فرازلاری هر فرازی گردوز در خور نکچه جلسه بحث و بررسی دی. اینجا من نمونه چین اکی دنه مباحثه امام باقری گرچه وقت زیده آلرام اما استرم سیزه نشان برم که مش نمونه خلوار بیر بحث دی که امام با یکی از خوارج بیرین که خوارج بیر پدیده دی که تاریخ اسلام دا بو فتننه مولا علی یافت بود. یعنی غیر از علی قادر دوردی که بلاره سحنه دن خارجه. نیه Şimdi birden gelen ulan namazı şefhan odular. Sehnehavi cengide mübariz eleyen ölümden korkmayan odular bular. Gâumul leylidiler. Birden geldi bunun muallifçiliğine bular munharifçiler. Çok azamet istir. O da diyor ki Hazreti Ali buyurur. Deyir, fakat ben edim ki becerebilirdim bunların mukabilinde dayanam. Çünkü Ali'nin zuhdun, tekvasını merdum görmüştüler. Bilirdiler Ali hemen şahsiyetti ki her gecede min reşat namaz kılırdı. Bunları bilirdiler. Ali kimin adam der mukabile bu mektebi inhirafi dayanabilirdi. O da tuğlu tarihte alan da vardı. Siz böyle bilirsiniz ki Havaricin dairesi ve damenesi kutulup tarihte değil. Hemen elandaki var iki az firgeler havariçdiler. Bu etrafı Halic-i Fars'ta bunlar vardı. Özleri için fiqh vardırdı. Elanda alim vardırdı. Ve hemen itiqadatı ki kadim vardı bunlarda da vardı. Hop bunlar gelirdiler icad-ı şubhe elirdiler. Bunların biri به نام نافع ابن عبدالله ارزخته مدینه ده دیر چی من گولم استیر بین بو ایکی داخت بیلیز که مدینه بین ایکی داخت قرار تاپد دیر استیرم بیر نفر محاب و مباحثه لیم محاجه لیم بلتی نن که منه ثابت لیه علی وقتی که خوارج نن جنگ لدی bu cengi cengi zalimane düldü. Aya vardı bir nefer mene ispat eliye Ali zulmelemedi der cengi nehrevan. Deyirler bilesine ki oğladı Ali'den vardılar ki senle mübahis eliye seni qani eliye. Deyir mene aparın. Ta gelir Hazretin mehzerine aparırlar. Hazret buyurur ki bu havarişdendir ki bizi kabul yoku deyir. Bu deyir ki, deyirler cevapta Hazreti ki, yabda Resulullah, bu özü deyir ki, mən istirəm mənlə mübahis eləyələr və məni qani eləyə ki, Hazreti Ali bu cəngidən əmədi bər haqqımız. Hazret işarədə ətrafı yana. Dedi, mən sizdən xahiş edirəm, onlar ki, rivayəti dər fəzilət-i Mevla Ali bilir, bu fəzilətləri əl-an nəqləsin. Havlu bir rivayəti nəqlədi, illa Nafə ibn Abdullah bu nəql eləmədi. Həzrət buyurdu biləsinə, di görüm, aya bir rivayəti Həzrətdən var cəng-i Xeybərdə. Nəmə buyurdu cəng-i Xeybərdə? Həzrət buyurdu, lə'ətiyənlə rayətə qədəm. رجلن يحب الله و رسوله دیر چی من سبب و پرچم جنگی برجام بر نفرین علنه ای چی اون نفری الله و اللهن رسولی چه استید سبب اولدی مردم گردیلر پرچم جنگی خیبرده حضرت بردی مولا علیه Daya bu rivayeti kabulun var. Nafi dedi kabulun var. Dedi xov, indi mən səndən sual edirəm. Sən ki deyirən Hazreti Ali cəngi nəhrəvanda zülm elədi. De görüm, aya bu iki bu rivayeti ki peyambərdən var deyir ki Allah Ali'ni istir. Aya o zamanı ki bu rivayet sadır oldu peygamberden ve peygamberde mestere celaleti ilahiden bu rivayeti haberi getiripti. Allah Ali'ni çok istirdi görüm Ali o zamanı ki der mukabili nehrevan dayandı cengeledi Ali mehbubu kudaydı ya mehbubu kudaydı. Aya Allah bilirdi ki bu rivayeti sadır oldu Ali cengeleyecek der mukabili nehrevan yakıydı. Qaldı mütəhəyyir deyəbilməzdi ki Allah bilmir. Müsəlləmən Allah ihatəsi var idi, alim idi bundan ki Ali'nin sərnivişti nəmədi, sabah Ali'nin əmalı nəcr olacaq və keyfiyyəti bərqurdu quruhayı münhərifinən. Əgər desəydi Allah bilmir, اونا نتیجه است ولا جقن الله نعوذ بالله جاهل دی حاشا و کلا. خب این ده الله بلیر. پس اگر الله بلیر ده نهروان ده علی ظالم دی، پس الله ظالمه چه خوشتی؟ قال ده جواب استدلالده قال ده تمام جواب دیده. پس بر روایت دیر که علی محبوب خدا ده و بر روایت حب الهی نسبت و بزرگوار صادر نیست. حضرت بو بیان زیباینن اثبات لدی که بابا او کسلر این که در مقابل حضرت علی دیاندولار جنگ نهرواندا اولار ظالمودلار، نه حضرت علی ظالمود. بو بیر دنم مباحثه و بحث، یعنی گل حدود و سقور اسلامیدن دفاع فرهنگی المخلص. او دی که الان بزن به وظیفمز بده در مقابل بود تهاجم فرهنگی دفاع فرهنگی گره گلیا. هیچ زمینه ده برای دفاع فرهنگی یختم اگر بو جلسات یغشاق بو جلسات دا مشکلات فرهنگینه مطرح الیا، اعتقادینه مطرح الیا، بحث و بررسی الیا، وجود آلمانان استفاده الیا. اگر بو ایشی انجام برمسا مطمئن بولون که محکوم به شکست. رد الحجر من حیث جا همیشه داشه هر یردن که گلیز علی بود را او یردن داشه قیتره. یعنی همون یردنی که سیدست الله خراب لیالار بیز گرش صد و سبور الیا قوی میا جامعنین افکارنی متزلزل الیاله. پس بو در رابطه با بیر مباحثه ده. این ده بیر مباحثه دیگر ده در رابطه با توحید مخصوصا جواننار توجه الست. گلیر حضرت محضرنه دیر که دی گرم سنجه الله عبادت الیرن هل رئیت الله، الله görmüşəm bu gözünə. Buyurdu ki lem terahul uyun be mushahedatul ayan lakin ra'atul qulub be haqayiqil iman. Allahı bu gözünə görmək olmaz. Allahı qəlbinə, aqlinə gələsən bağır eləyəsən. سرن عقلم گرک حکومت الیه گلرن بیر بلن نظم شگرف آلمده گرورن. آیا بو نظم دفعتن اتفاقان ایجاد اولو؟ آیا اولا بلیر بو نظم حاکمی که تمام خلقت دوار هش بریسی بدون فلسفه و حکمت دو جهان چون خط و خال ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوز. اگر نیکو بدی بینی مزندم که هم ابلیس میباید هم آدم. دوردن اگر سنون بو قاسم صاف و سیدی خوشکل را قولا جیدین که الان ایلی دی بونون دوزلوغی ایلیلیخ باد. آیا اگر سنین قاشن گلیدی گزندن اشاق قرار تاپیدی زیبا اولاجیدی یا اشت قرار تاپیدی؟ اگر سنین بو برنون باشن دوستیدی زیبا اولاجیدی یا ای که الان بو یرده واردی؟ آیا بیزد سن وجودنده باق گر بی حکمت تاپا بیلن؟ هر زد وجودنده حکمت وارد. سن موش نمونه خروارسان اولا بلمز کل هستی بیر بله الله موجوداتی خلقیلیه بدون حکمت اولا. هم مزدتا بیر حکمت وار بیر فلسفه وار. خب سن بو فلسفهنه نمینن دشنیرن آیا عقلنن دشنیرن یا گوزنن گوزن؟ بو فلسفهنه سن عقلنن درکلیرن نه گوزنن گوزن. گوز ابزار دی O da Hazret buyurur ki, gözdü. Allah bu gözlerle görsenmez ama dide batın, dide aklıyla insan Allah'ı derk edir. Sen istedin Allah'ın ne veliyesen kıyasla gelesen kabağa. Ne deyin ki sen istedin bizzatı tarif eliyesen deyilen ah misli bu değil. Kur'an değil, leyse ke misli hiç şey. Allah'a sen mislimanen de yoktu ki ta misliyle tanıyasan. Sen kıyasla istedin gelesen o de ki duçarı işgal olurum. Hop Allah'ın numunesini bana nişan verin. Allah'ın misli yoktu ki. Allah havasıyla derk olmaz. Niye hep derk olmaz? Berayı bu ki her zatı ki senin havasıyla derk olur mehduddi. Bir zatı ki mehdud oldu. O mehluktu da halık olabilmez. Pes Allah'ın ne tür biz tanıyabildik? Mevsufun bil ayat. Biz Allah'ın nişanelerle derk edebilirdik. Yani eğer nişaneler olmasa biz becerebilmeriz Allah'ı. Tamam hasti ve hılgatta aya ve nişanehaye ilahiydi. Pes netice budi. Allah'ı kalbine gereksen göresen. İnsanlar ki yakine yetişirler. Bu yakin hardadı, kalb insandadı ve aql insandı ki bir vesile aql insan Allah'ı tapır, peygamberi tapır, maadı tapır. Alan eğer biz maade itikadımız var, bu itikadı maadi ruhi ne esası ve mantıklı bir esası budur ki ağa Allah'ın adaletinden hikmetinden uzaktı bu alemi halk eliye. Saddam gele, vıra, öldüre, katl ve garet eliye. Eğer karar olan mücazatı Saddam bu alemde encam tapıla, Saddam'ın bir tane canı var. Ama 200 bin nefer, bilmiren 1 milyon nefer adam öldürür. Gerek 1 milyon defa mücazat ola. Aya Allah'ın adaletidir ki gelip bu alem ola. Hatmen gerek bir alemi ola. O alem bundan vesira ola ta mücazatlar mutabığı o alemde karar kapar. Eğer böyle zat olmasa onda Allah'ın hikmetinden uzaktı. Allah'ın adaletinden uzaktı. Ki biz bileyi ki zalimani ki tuğle tarihte vardılar, halka zulmeliyipler, bu alemde zertiyet yoktu ki bunlar bu alemde mücazat olalar. Gerek bir alemi ola ki bu alemle vesi ola, o vus'atta bunlar mücazat ve padaşı lazımları nemedi göreler. Pes betori kulası, deymenin vaxtim kutuldu. Bundan artık vaxtizi almıram, netice girdik eliyim arayızımdan. O ibaretti bundan ki, kardeşler, gerek biz imam şinas olaq, imamı da tanımaq olmaz, meğer bundan ki, efkari ki o buzurgabarlarda vardı. Ve efkari o buzurgabar, labelay bu rivayet ve ahadisteyi ki elan bizim ihtiyarımızdadır. Gelin bername-i ruzanemizde bir vakti ihtisas ve rahberay yadgiri ahadis-i ehl-i beyt baver eliyin. Bizim umrular çok kemraktı bundan ki becerebilah ihateliyah fermaşatı bu buzurgevazlara. Be qadr məqulə-i hay müxtəlifdə, qismət-i ictimadə, qismət-i hökumətdə, qismət-i tərbiyət-i övladda, qismət-i məsail-i ictimaiyyədə bavər eləyin. Be qadr məqalib tökülüb, necə ki, əl-an biz günün qadrin bilmirik? Çün bilmirik ki, əgər gün olmasa nə faciəyi düşəcək aləmdə. Danışmada deyirlər ki, əgər 24 saat gün tabiş eləməyəcək bu aləmə, با کره خاکی تبدیل رو توده یخه گیر به دو سال. اما نه اینکه بود دائما بو نعمتنن واره قدرنه بیل میرخ. اینده بو روایات اهل بیت دیه بقید تکلوب بیزیم ایچیمیزده کتابلارده وارده اینن به مسابه جن کمینده بیز اونون قدر و منزلتنی بیل میرخ. من بیر فرازی بردا در رابطه با رفاقت سیدین چین بو جوانلارا دیم عرایزمی خاتمه بیدیم. علی علیه السلام بویرور ایاکه و مسابقت الاحمق گذتش سن ناچاران که زندگی اجتماعیده ازون چون رفیق تپاسن ایلی یولدان گیچن نسان گیچ رفیق اولاسن. اولا رفیق نیچه دن اقسام باره. بیر کتابی و صدوق یازو به نام مسابقت الاخبار کملرلا دوست اولاق نجور امتحان الیاق اولار درس زندگانلیق دیل. باور اله اگر بو دینده بو مسائل دیلمسیده بو دین دینی خاتم دیل کامل دیل. کمال دین بوده که ابعاد زندگی بشره دخالت الیه برنامه بره. اولادم گیری انتخاب رفیق بود. آقا من ناچارم تاش زندگانی رو بیا بیمارم ناچار گرفت رفیقم اولا. آیا بو رفیقته مشخصاتی و من نظر انتخاب بیم مولا وصیتنده امام حسن بویدید ایاکه و مصادقت الاحمق گذتش بینم احمق و بی اقل آدامنا نمدی رفیق اولمان. Bax, demir namaz qılan, demir oruç tutan, bax, deyir ki, İyyake və musadəqətəl əhməq bi əql adamla rəfiq olma. Niyə? Dəlil eləmədi. Deyir, fə innəhu yuridu ən yənfə əsə fəyədur. Düzdür. Əhməq adamda, bi əql adamda mümkündür sədaqət olan. Sədaqət şərt lazımdır, amma şərt kafi deyil. دوستا گرش صداقت اولا. اما تنها صداقت کفایت الیجاق برای دوستی دیر خیلی گرش عقل دا اولا شعور دا اولا. خب اینده احمق آدم خاصیتی نمده دیر چون بی عقل آدم دی بی فکر آدم دی گولی استر سنه خدمت الیه اما گرم باطنن سنه زرده بس. بو خاصیت انسان بی عقل دی صداقت وارده اما عقل یخودی سنه زرده باشد. ایاکه و مصادقت البخیل گذتش دینن بخیل آدمنان یک وقت رفیق المادنان. خب خاصیت بخیل نمده دیگه که بخیل نه اوزیه نه اوزیه اینه فقط یوش درست گر نه حکیمانه سوزلرده بلا. ایاکه و مصادقت الفاجر ایاکه و مصادقت الفاسق گذتش فاسق ادمنن حلال حرام بلمیننن رفیق المگنن. نیه فا اینهو یبی او که بتافه سنه اجوز سکر. Bir kəsi ki Allahdan qorxmasa qorx o görür əvam nə deyir qorx adamdan ki Allahından qorxmaz. Fasıq adam üçün Allahdan qorxmur səni də ucuz satar. Yəbi o çəbət tafı ərzan səni satar. İyyəkə və musadəqətəl kəzzab yalançı ilə imtihan edin. Hər kəs gördünüz yalançı deyə qətir abici. Niyə? دیر فا اینهو که سراب یالانچی مانند سرله سنچی یاقصی تابلو چکر بلی لرم فلانی لرم بلی ددسین یاندرم بلی گدرم اشی انجام لرم ایلا تابلو چکر سنچی سراب سراب بلیز یعنیمه اینه جده که گدریز گرد سو گرسن نهی گدریز گرد خبر یخ یالانچی ده خاصیتی بوده حقیقت یخوده گرم زیبا نحسی بلاغده دیر یلانچنان خاصیت بوده یبعد لک الغریب و یقرب لک البعید، او دادی که اولمالی دید یار خیر بابا میگه اولامیشتی بو اصلا نبدن اولمیانی که من چی دقیقه در سنچه میگن دارم. بو دا خاصیت یلانچ دوردان هانسی روان کافتی هانسی کاوشگر روحدی که bu zibalığa, bunları cerrahlıq eləyə, xasiyyəti insanlar üçün münhərif olur. Bizə xuşdar verir, kimə? Öz oğluna. Deyir ki, əgər sən zindigiyə ictimaidə bu usulü müraat elədin, heç vəxt yıxılmayacağın yerə. Sən əgər intixabı rəfiqdə xuşyar oldun, انتخابنده دقت لدین هر کس اعتماد لمدین تز ظاهرن فرید گمدین مسلمن اجتماده یخل میه جان دید هانسه درس زندگی هم دقتی بندن عظمت دو اولا انسان چون پس ائمه و هدف دین عبارت از بودی که بیزیم هم دنیامز اصلاح لیلر هم اقبامز اصلاح لیلر اصلاح دین دنیا و اصلاح منطق دید اصلاح فکر دی. آقا دیلر فلان جامعه فاسد olur، محیط فاسد olur. آقا در دوار فاسد olur. در دوار که شهرده فاسد olmaz. او کسلری که او جامعه ده زندگان نزلیلر افکاری که او جامعه ده حاکم ده او افکار مریض دی. پس گرک منطق او جامعه عوض اولا، فکر او جامعه عوض اولا. قردسلر اگر بیز düz inqilabi olsaq, düz danışsaq, düz disaq gərək fikrimizə bir çar eləyək. Əfkarımıza xana təkani eləyək. Ağa, ələn bu əfkari ki varımız düzdir, bu sünnətləri ki vardır düzdir. Aya, bu adati ki varımız düzdir, bu muamilati ki eləyək düzdir. Aya, siz fikr eləmiriz bunların ki, digərani ki, bizim düşmənimizdilər, gəlirlər bizim camiəmizdə ki, iddiamız var ki, inqilab olub bizim əməlkəndimizdə mutalə etsələr, bu əməlkərd nişaniyi bizim məntiqimizdir, fikrimizdir. Pəs əməl insan cəvhərə fikri insana nişan verəcəkdir. Ağah olaq, bidar olaq, əmmə gəliblər, islah verələr. Peygamberler gelipler islah verirler. Peygamberler gelipler camiəni düzeldiler. Peygamberler gelipler camiədə adalet berqərar durar. Ne vaxt adalet berqərar olursan adil olursan. Adil yani az nəzəri fikri haqqın tanıyasan. Əslən ələn mənim haqqım bu camiədə nə qərtəndi? Öz haqqımə qanı olam. Əgər mən adil olmasam, cəmiə adil olmayacaq. Cəmiə adil olmadı, rəhbər, nəmidənən, patişah, hakim, onlar da adil olmayacaq. Ədalətdir məğuliyə fikridir. Gərək mən ədaləti qəbul eləyəm. Əgər öz haqqıma qanı olmasam, sən mutməin ol günən ki, digərən də həmuntur sənin tayin fikirliyi rəqdər cəmiəni fəsadə çəkilir. Risaləti imam, رسالت انبیا بوده که جامعه عادل الیلر و جامعه عدالت در اساس عدالت فکری ده اصلاح فکری ده. اگر فکر بزن درونمزده اصلاح المسا بلین که همیشه دالق الاجیر و بو ناب سامانی لری که گرودن بزن جامعه مزده وار بلار اکثرا و ریشه ریشه فرهنگی ده که گرک بو جلسات مذهبی ده بیز گرک از افکارمزی توضیح نیلیه محکه برا ایاره برا آیا بو فکر دوزده واقعا منده بو اعتقاداتم دوزده یا دوزده آیا بو امامی که من قبول لمیشم بو امام خیالی ده یا امام واقعی ده آیا او پیغمبری که من قبول لمیشم پیغمبر واقعی ده یا پیغمبر خیالی ده Hətta Allaha raci, o Allah üçün mən görən tərəfdən 30 il namaz qılır, vəşqət, o qədər mən namaz qılmıram. Niyə Allah məni vəşqət elədi? Niyə demirəm ki, o səndə bəlnamə yoxudur, əqli yoxudur, məndiq yoxudur, fikri yoxudur, onu bilmir ki, hubbu nəfs qoymayacaqdır. Pəs sən namazı fəqət sərmayə xatır qılırdın. Pəs Allahı tanımamışam.
پس ریشدن خرابته. آیا این وقت او اللهی که من تانرم، آیا الله خیالی دی، الله واقعی دی؟ هنسا الله منم قبولم وار، او الله منم قبولم وار، مرتب پاچدم منم روزمی سلام، او الله قبولم وار، هر وقت من جنگلنده گله منم دالمده دیانار. بو هنسا الله دی، همون الله دی که قرآن از قول بنی اسرائیل نقلید. حضرت موسی دیر بابا گلین بیت المقدسین دروازسینا چیخین، Allah mənim vəsilələrlə sizə qol verir. Əgər siz müxtəsər hərəkət eləyəsiniz, Allah sizi qalib elər. Nəmə cavab verir Həzrəti Musaya? Deyir, ya Musa, bizim hövsələmiz adımız yoxdur. Sən get Allahınla olanla cəng elə, qəşəng oranı safsuf elə. Ana, biz gələk burada sənin yanın üçün and olun. Bu Allahı xiyalidir da. Allahı vaqi peyğəmbərləri göndərib də sünnət-i aləm ilə səni aşna eləyir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيَّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيَّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ O zaten ki senin fikrindedir. O fikrin değişmesen gafleten pes kalacağım. Pes kulase budi. İmam-ı Bağır'ın peyamı size budi. Gelin mentiğizi mentiği bağırı eleyin. Fikrizi fikri bağırı eleyin. و سنت های الهی و قرآن ارگنین که هم دنیاز آبادلیین و هم آخرت آبادلیین. سلامت ختم دید. السلام يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين